Maribel García Goikoetxea pediatraren tartea Antxete Irratian.
Maribel García Goikoetxea, gaurkoan otitisa, ongi etorri.
Eskerrik asko. Ba bai, otitisa hitz egingo dugu, belarriaren inflamazioa edo infekzio bada otitis, baina belarria hiru atal diferentea ditu. Ordun, ohikoena erdiko belarriaren gaitza izatea. Baina jakin behar dugu, badagola kanpoko belarria eta esango dugu barruko belarria ere bai. Eta erdian izaten da otitis media famatu hori gehien molestatzen diguna edo ohikoena. Erdiko belarria berez ezurrezko kutxa txiki bat bezala da garezurran barruan. Eta kanpoaldean timpano dago, orduan ez dauka irtera. Barrukaldean ere leiotxo batzuk dire ja burmuina aldera esango dugu, hortikan nerbiok eta gero joango dire. Eta gero badago irekiera bat, eta irekiera hori da tutun forman daukan trompa, Eustakioko trompa famatua azten dela erdiko belarrian, eta bukatzen da sudur eta atzekaldean, esaten dugu faringean. Orduan, forma horregatik hortikan etortzen dire katarroko mukiak eta katarroko virusa, eta hortikan etortzen dire otitisak. Otitis ez dire kanpotik, timpanotik sartzen, timpanotik ateratzen da batzutan sornea, baina sartzen dire estarritik esango dugu. Tutu hori ez da tontokeri bat, zan nahi du beharrezkoa dugu erdiko otitis horretan presioak mantentzeko, bestela ezin dugu ondo entzun. Orduan gu tragatzeakoan listuata orekatzen dugu timpano alde batekoa kanpoko presioa eta barruko presioa. Hori oso ondo sumatzen da, igotzen zarenean mendi batean kotxez edo bapatean plop egiten du gauza bat, eta zer egin da, kanpoko presio joan da gutxitzen, igotzen garen bitartean, barruko altu egizegoen, momentu batean tragatzeak trompatik aizeatea da, eta orekatzen denean entzuten dugu. Orduan, trompa ez da berez zerbait txarra, trompa beharrezkoa dugu, guztiz beharrezkoa. Baina otitisen atea da, esango dugu. Horregatik handa hain importantea sudurra ondo garbitzea, eta sueroa eta txin ondo egin, eta horregatik ere bi eta bost urte arteko umeak dire otitis gehiena pairatzen dutenak. Alde batetik garai hortan esaten zaio literatura frantsesan deitzen diote infezioko garaia. Eta egia da, umea hasileran lehenengo urtea, urte bat eta erdi, amaren defentzakin bizi izan da, eta titi hartu badu gehiago, baina bestela ere bai, eta gero ja joan behar du sortzen bere defentzak. Beste aldetik, hasten da sozializazio garaia, eta askoz ere kontaktu gehiago izango ditu, beraz aukera gehiago. Eta berez gaitz onak esango dugu direnak. Bakuna naturalak, nahi badiogu deitu horrela, orain bakunak hain moda daudena, eta normalean umeantzako inkomodoa da, baina ez da gaitz grabea. Baina aztarriko mina, mukiak eta garta daiteke belarri aldera jutea eta mina gehiago edo molestia gehiago izatea. Eta gainera, adin horretan trompa hori burua ere diferentea da, eta txikiagoa eta zabalagoa da konparatuta heldu batena. Horregatik askoz arrarogoa da helduak izatea otit izan naiz eta katarro pairatu izan daiteke noiz benka, baina numetan oso maiz. Zer egin prebenitzeko, esan duguna, sudurra ondo garbitu. Zin egin, erakuste, batzutan kandela bateri zin egitea, eta itzaltzea, handiago direnean saiatu globo batekin, niri horitzen zaita, imposible hori. Batzutan kontu asko pajita batekin sudurrean sartu, eta globoak egin, burbulak egin uran barruan, umeik, erakusteko zer den kanpoaldea teatzea mukiak eta ez barrukaldea, hori kontrolatzeko behan horretako ere behar da adin bat. Tratamientoa behin otitiz edo behin min hori daukagunean askota infezio birikoa dire katarrozko virus bera da. Orduan, askotan ez da behar izango antibiotikorik, lehenengo bi edo hiru egunetan antiinflamatorio bat, ibuprofeno bat edo minak entzeko barazetamol bat, eta horrekin pasatzen bada ondo. Hori, eta sudurra garbitu. Baina, mina oso handiak alentura ezin badugu jetxi, edo hiru egun baino gehiago pairatzen badu, konsultatu behar da, eta batzutan sobreinfekzio bat etortzen da, eta antibiotiko behar dira. Baina ez beti. Eta, bueno, titia hartzen duten umeak, lau hilabete baino gehiago hartzen dutena, estadistikoki ikusten da, otitis gutxiago pairatuko dutela, eta hori da titia xurgatzeko formagatik. Egin dute gauza bat mandibulakin, ordun hor movimentu bat dago trompan, trompa beste modura dago, eta ordun horreatikan. Hori estadistikoki konfirmatuta dago, eta alare badire arpegin formak, badire arpegi zabalak, sudur zabalak, suduristuak, eta horrek ere lagundu edo, al kontrario, ez du laguntzen otitis izateko. Eta horrek ere, horrekin ezin dugu gauza handirik egin.
Denak eragiten du orduan.
Bai, ulertu behar dugu, askotan ni beti erosatzen dut, otorrinoko gauzak dire fontaneriako, askotan korputzan gauza asko dire fontaneriako gauzak, presilloak, likidoak, eta belarria, estarria eta sudurra da etxe bat bezala gela askokin. Orduan, etxe batean, gela batean baldin badago zikinkeri, azkenean etxe guztitik dago. Ba, horre ere gauza bera gertatzen da. Eta gela batean oso iztua bada eta zikinkeria pilatzen bada, ba, gero ezin datera.
Oso metafora ona. Mila esker, Maribel.
Maribel García Goikoetxea pediatraren tartea Antxeta Irratian.